ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขครับ
เดี๋ยวถ้าใครจะดาวนะครับดร.ร่มฉัตร จันทานุกูลอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ University of International Business and Economics ครับสวัสดีครับอาจารย์ดาวครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณอีก
วันนี้ประเด็นที่เราจะชวนอาจารย์ดาวพูดคุยกันนะครับก็เป็นเพราะว่าอย่างอาจารย์ดาวเองก็อยู่ที่ทางฝั่งของจีนเยอะนานมากๆนะครับแล้วทีนี้จะเห็นว่าการส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีนเนี่ยโอ้โหก็เยอะมากในแต่ละปีนี่เป็นหลักหลายหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็จะเห็นคนจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็มาปลูกสวนอะไรว่านไปหรืออาจจะบางส่วนมาอย่างที่เราเห็นตามข่าวอะล้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าทางฝั่งคนจีนเองเขาก็อาจจะชื่นชอบนะในเรื่องของผลไม้ในบ้านเรานะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่ไปตรงนั้นเนี่ยผมเห็นภาพของอาจารย์ดาวที่อยู่ทางฝั่งจีนดูเหมือนจะเริ่มใส่หน้ากากน้อยลงแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ดาว
อ๋อใช่ค่ะก็คือต้องดูเป็นเมืองไปนะคะอย่างเช่นว่าในปักกิ่งเนี่ยก็ยังต้องใส่หน้ากากกันเยอะอยู่เพราะว่ายิ่งค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าอย่างพอดีเพิ่งกลับมาจากเจียงซีนะคะเป็นเมืองของยุคปฏิวัติสมัยแรกๆเลยของประธานเหมาเจ๋อตุงตอนนี้เมืองนั้นเนี่ยไม่ใส่หน้ากากกันแล้ว
โอ้
เพราะฉะนั้นเขาไม่ใส่กันแล้วค่ะคือเดินตัวปิวกันเลยแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ยังก็บางทีเราไปเห็นสภาพแบบนั้นคนที่เขามาจัดเราก็ไม่ใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็กลัวอยู่เหมือนกัน
เออเพราะเห็นทางภาคใต้มันก็ยังมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเดลต้าสายพันธุ์อินเดียมันก็มาเรื่อยๆเนี่ย
สายพันธุ์เดลต้าพลัสเพราะว่าเนี่ยคือมันไประบาดที่กวางตงค่ะกวางตุ้งมันถล่มกวางโจแล้วก็เซินเจิ้นละแวกนั้นซึ่งเขาก็ล็อกดาวน์เมืองไปแล้วแล้วเพิ่งเปิดได้ไม่นานค่ะเขาควบคุมได้ภายในไม่ถึงเดือนนะคะ20กว่าวัน
โอ้
รู้สึกว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเป็น0แล้วค่ะตัวเลข
อืม
0นะค่ะ
โอ้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าอย่างในประเทศไทยเองก็คงต้องรอลุ้นอยู่นะครับสำหรับตัวมาตรการล่าสุดที่มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนคนไทยเองก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตด้วยนะครับโอเคทีนี้กลับมาที่เรื่องหลักของเรานะครับก็คือเรื่องของตัวผลไม้นะอย่างอาจารย์ดาวเองเนี่ยพอได้ชิมผลไม้ที่นู่นเนี่ยเอาแบบจริงๆเลยนะรสชาติมันเป็นยังไงคือมันเทียบกับบ้านเราไม่ได้เลยเหรอ
ต้องบอกว่าเป็นผลไม้คนละประเภทค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผลไม้เขตอากาศหนาวกับอากาศอุ่น
ครับ
เพราะว่าจีนเนี่ยจะปลูกเขาเรียกว่าอย่างเช่นในว่าสุดทางตอนใต้ของจีนใต้สุดๆเลยอย่างเช่นพวกกวางสีพวกยูนนานเนี่ยหน้าหนาวเขาก็ยังหนาวอยู่ซึ่งก็หนาวกว่าเมืองไทยเยอะนะคะก็อาจจะประมาณต่ำกว่า20องศาหรือเกือบ0องศาถ้าหนาวสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเมืองทางตอนใต้ของจีนเนี่ยเขาจะปลูกผลไม้อย่างประเทศไทยหรือว่าเหมือนในเซาท์อีสเอเชียไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทของผลไม้ที่นี่ก็จะเป็นพวกสตรอเบอรี่นะคะที่อร่อยๆเลยเนี่ยสตรอเบอรี่แอปเปิลนะคะแล้วก็จะมีเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ก็จะไปปลูกเยอะแถวมณฑลชานตรงละแวกชิงเต่านะคะตรงถ้าให้นึกคือถ้าก็คือละแวกชิงเต่าตรงนั้นก็จะปลูกผลไม้ประเภทนี้เยอะแล้วก็จีนเองเนี่ยเขาจะมีแตงหลายประเภทมากแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่เมืองไทยรู้แต่ว่าแตงไทยแตงโมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ครับ
แต่ที่จีนเนี่ยเขาจะมีแตงหอมแล้วก็แตงหอมเขาจะมีหลายลักษณะมากทั้งสีเขียวสีขาวสีส้มนะคะซึ่งนี่เนาะผลไม้ของจีนก็ถือว่าประเภทเขาเยอะมากจริงๆแต่แค่ว่าประเภทผลไม้ของเขากับไทยต่างกัน
ก็อาจจะเรื่องภูมิอากาศ
ไม่อร่อยเท่าจีนค่ะจีนสตรอเบอรี่อร่อยกว่าหวานกว่ามีหลายชนิดกว่าค่ะ
ครับแล้วมันจริงไหมฮะที่ผมเคยได้ยินว่าเวลาที่คนจีนพูดถึงทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามันคือราชาผลไม้เนี่ยนั้นเขาพูดจริงไหมฮะหรือมันเป็นแค่คำพูดเฉยๆฮะ
จริงๆคำว่าราชาผลไม้นี่อาจจะเป็นการตั้งชื่อแล้วก็อาจจะให้ definition ของทุเรียนขึ้นมาแต่สำหรับมุมของผู้บริโภคบางคนก็รับทุเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะ
อ๋อเหรอ
ไม่ใช่ว่าคนจีนทุกคนใช่ค่ะไม่ใช่ว่าคนจีนทุกคนก็จะรับกลิ่นทุเรียนได้แต่คือคนที่ชอบก็คือชอบจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามคนที่เขาไม่ทุเรียนว่าทุเรียนคือ king of food หรือเปล่าเขาคงไม่ใช่ตรงนี้ก็คือมันแล้วแต่ว่าอาจใช้คำนิยามขึ้นมาคือราชาผลไม้อะไรประมาณนี้ค่ะ
กับคือคนไทยอาจจะติดภาพอาจารย์ดาวเวลาที่เขามาไปถึงคนจีนเวลาที่มาเที่ยวในบ้านเราอ่ะเขาก็จะแบบโอ้โหกว้านซื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับทุเรียนอ่ะหรือว่าอย่างเช่นร้านขนมหวานบางร้านเนี่ยเขาถึงขั้นแบบเปิดอีกร้านนึงเลยเป็นร้านทุเรียนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยแสดงว่าจริงๆมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเพียงแต่ว่าด้วยจำนวนของคนจีนเนี่ยเยอะมาก นะมันก็เลยเราก็เลยจะเห็นคิดว่าเออเขาก็น่าจะชอบอ่ะแต่ข้อจริงคือคนส่วนใหญ่ก็มันเขาเรียกอะไรมันไม่สามารถเหมารวมได้อ่ะมันก็จะมีบางคนที่อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างอะไรแล้วแต่นะครับ
ค่ะแต่เพื่อนรอบตัวเนี่ยที่เคยซาวเสียงเนี่ยอย่างเช่นใน10คนเนี่ยจะมีสักจะมีสัก5ไม่ใช่จะมีสัก 3-4 คนที่ไม่ชอบทุเรียนจริงๆแล้วคนทําก็ถือว่าเยอะนะคะถือว่าเยอะมากเลยแล้วก็อย่างเมืองทางเหนืออย่างปักกิ่งหรือว่าแถบมณฑลเหอเป่ยที่เป็นมณฑลรอบเมืองปักกิ่งเนี่ยก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาชอบกินทุเรียนค่อนข้างเยอะพอสมควรที่เขารับได้แต่คนที่ไม่ชอบเลยก็มีเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าไม่มี
ค
ือได้กินแล้วเป็นเลยรับไม่ทันอะไรก็มี
จริงๆคนไทยก็จะรู้สึกอย่างนั้นอยู่หลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับเออโอเคมิสเตอร์แรดนะครับบอกว่าผลไม้อะไรที่แพงที่สุดในจีนเลยเอออาจารย์ดาวพอจะทราบไหมฮะแพงที่สุดเลยที่เขาอย่างในบ้านเราจริงๆก็น่าจะเป็นทุเรียนนี่แหละที่แบบโอ้โหแค่นิดเดียวมันก็แพงมากละแต่ของที่นู่นเนี่ยอะไรแพงสุด
คือเอาเท่าที่ปลูกเองใช่ไหมคะหรือเป็นทุเรียนนำหรือว่าเป็นผลไม้นำเข้า
ผลไม้ได้ทั้งคู่เลยเอาทุเรียนที่อยู่จีนก่อนแล้วกันครับจะได้เห็นภาพ
ว่าผลไม้ต้องบอกถึงผลไม้ที่แพงในจีนก็จะเป็นพวกเชอร์รี่นะคะ
โ
อเชอร์รี่อะโวคาโดแล้วก็ทุเรียนนะคะก็จะเป็นผลไม้พรีเมียมระดับพรีเมียมของเขาโดยเฉพาะเชอร์รี่เนี่ยอย่างของเชอร์รี่ชิลลี่เนี่ยเข้ามาจีนเยอะมากนะคะราคาก็แรงนะคะแบบว่า500กรัมนี่ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ100หยวนนะคะครึ่งกิโล
500บาทอ๋อครึ่งกิโลแต่น่าจะถูกกว่าบ้านเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้กินนานละ
แต่เชอร์รี่เนี่ยคือเชอร์รี่ก็จะมีหลายเกณฑ์นะคะตั้งแต่เราไปไหนแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆแล้วมันก็จะมีผลไม้แปลกๆที่อย่างเช่นเอาง่ายๆทุเรียนของ
บูซานคิงของมาเลเซียใช่ไหม
ของมาเลเซียใช่ค่ะอันนั้นน่ะแพงมากจริงๆคือ ลูกนึงเนี่ยเป็นพันกว่าหยวน
โอ้โห 5,000 บาทนี่เหรอ
ใช่ค่ะพันกว่าหยวนแล้วก็เป็นทุเรียนแบบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นทุเรียนแช่แข็งวันนั้นที่แช่แข็งมาทั้งลูกอะค่ะที่เป็นทุเรียนฟีดแบบทั้งลูกแล้วเอามาแกะกินเนื้อทีหลังแต่เป็นทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนสด
จริ
ง
เอาแล้วเดี๋ยว
ของมาเลเนี่ยเขาขายพรีเมียมมากกว่าทุเรียนไทยด้วยซ้ำ
โอ้แล้วฮะอันนี้ผมเพิ่งทราบตอนแรกผมก็นึกว่าทุเรียนไทยนี่แหละพรีเมียมละอย่างทุเรียนไทยไปขายที่นู่นนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ทุเรียนไทยต้องดูเป็นฤดูค่ะถ้าเป็นช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงนี้หน้าทุเรียนไทยนะคะก็จะเข้ามาในจีนเยอะราคาที่เห็นถูกๆที่สุดเลยที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เคยมีถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยอยู่ที่คือที่นี่เขาใช้หน่วยเป็นครึ่งกิโลค่ะไม่ใช่เป็นกิโลครึ่งกิโลเนี่ยราคาประมาณ100บาท20หยวน 19.9 หยวนต่อครึ่งกิโลเพราะฉะนั้นกิโลนึงก็ประมาณ200บาทอันนี้คือราคาที่เจอที่ถูกที่สุดในจีนที่เคยไปเห็นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะราคา20กว่าหยวนต่อครึ่งกิโลก็ประมาณ100กว่าบาทก็ลูกนึงก็ประมาณ200กว่าถึง300บาทประมาณนี้ค่ะ
ใช่มั้ยผมฟังผิดมั้ยลูกนึง
ใช่ค่ะอ๋อเพ
ราะฉะนั้นลูกนึงมันอาจจะหลายโลก็ได้
ใช่ค่ะแต่ว่าขนาดก็จะเป็นประมาณอยู่ที่ประมาณ3โลค่ะประมาณ3โล
อ๋อครับแต่ก็แพงอยู่ดีอ่ะ
ก็แพงอยู่ดีก็ 5,000 ค่ะใช่
เออ
แต่อาจจะเทียบกับหลงรับแลของไทยไม่ได้หรือเปล่าคะ
แต่อาจารย์ดาวคือเคยได้ลองชิมดูใช่ไหมฮะ
ของที่ไหนคะของมาเลเซีย
ของทางมาเลเซียมูซังคิงเน
ี่
ย
เคยไปกินที่มาเลเซียค่ะเคยไปทานที่มาเลเซียเป็นทุเรียนสดแต่ทุเรียนมาเลเซียเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์ตรงที่ว่ากลิ่นเขาจะแรงกว่าทุเรียนหมอนทองบ้านเราเราเม็ดจะใหญ่กว่าสีจัดกว่าค่ะสีจัดเม็ดใหญ่เนื้อบางแต่ว่ากลิ่นแรงกว่าความหวานมากกว่าหมอนทอง
ครับผมเข้าใจว่าอย่างมูซานคิงเนี่ยทางฝั่งรัฐบาลมาเลเซียเขาก็ส่งเสริมไปอย่างเต็มที่เลยทั้งในมุมของการทำวิจัยทั้งในมุมของการทำการตลาดต่างๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นในมุมของคนจีนเนี่ยเท่าที่อาจารย์ดาวเคยเหมือนกับพูดคุยเนี่ยนะครับคือเขาน่าจะชอบทุเรียนจากมาเลเซียหรือว่าจากบ้านเรามากกว่าในมุมของรสชาตินะเรื่องราคาอาจจะเอาไว้ก่อนนะครับ
จริงๆถ้ามองโดยรวมเนี่ยรสชาติของคนที่ไม่เคยกินทุเรียนมูซังคิงเนี่ยเขาก็จะเพราะราคามันแรงมากใช่ไหมคะเขาก็กินทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองของไทยเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งมันเป็นรสชาติที่คนจีนเขารับได้คือเป็นรสชาติที่คนจีนเขาชอบทานนะคะสำหรับคนจีนที่มีเงินเขาอาจจะเคยกินมูซังคิงแล้วมูซังคิงแล้วเขาอาจจะเคยเปรียบเทียบกันนะคะว่าสองประเภทนี้ต่างกันยังไงบางคนก็อาจจะชอบหมอนทองอยู่ดีมันก็อาจจะชอบมูซังคิงค่ะแต่ว่าโดยตลาดโดยส่วนรวมเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนหมอนทองที่เขาทานกันแล้วเขาชอบรสชาติดีค่ะ
ครับ ครับเมื่อกี้อาจารย์ดาวบอกว่าอย่างของมูซังคินของมาเลเซียเนี่ยเขาฟรีซเขาแช่แข็งไปเลยทั้งลูกแล้วบ้านเราเวลาเอาไปขายในบ้านเราเป็นยังไงฮะหมายถึงทุเรียนที่ส่งออกไป
มีหลายแบบทุเรียนไทยเนี่ยมีทั้งแบบฟรีซที่เป็นเนื้อแช่แข็งนะคะแล้วก็มีทั้งที่เป็นทุเรียนสดเข้ามาแล้วก็จะเป็นทุเรียนคล้ายว่าทุเรียนเขาเรียกว่าทำเป็นคล้ายๆแยมแล้วอะค่ะเป็นทุเรียนที่เอามาทำขนม
แปรรูป
ทุเรียนแปรรูปแล้วที่เขาเอามาทำขนมเอามาทำเค้กได้เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทุเรียนสดของไทยก็เข้ามาเยอะพอสมควรนะคะเยอะมากเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนไทยก็แบบนำเข้ามาแบบเยอะมากนะคะเห็นข่าวทั้งในจีนทั้งในไทยเนี่ยก็คือว่านำเข้ามาแบบแค่4เดือนแรกเนี่ยมากกว่า
ปีที่แล้ว
ประมาณ200,000 ตันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนตลาดที่พูดง่ายว่าตลาดทุเรียนไทยเนี่ยทุเรียนกับมังคุดไทยเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าผูกขาดตลาดในจีนแล้วกันบอกอย่างนี้แล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีทุเรียนของที่ไหนที่จะเป็นที่นิยมของตลาดจีนได้มากขนาดนี้ค่ะซึ่งมันก็เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยมีการจับทุเรียนมาชุบตัวที่เมืองไทยเป็นทุเรียนเวียดนาม
อ๋อสวมสิทธิ์ใช่ไหมฮะ
สวมสิทธิ์ใช่ค่ะคือส่งมาไทยก่อนแล้วก็ตีตาเป็น made in Thailand เป็นของไทยแล้วส่งออกไปอีกทีนึงคือส่งออกมาจีนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าทุเรียนเวียดนามราคา
ทุเรียนเวียดนามเห็นว่าโลแพงกว่า
ใช่ค่ะทุเรียนเวียดนามเห็นว่าโลนึง70 บาทหรือไม่ถึงแล้วก็พอมาไทยมาชุบตัวแล้วก็ส่งออกมาจีนค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันว่าสมมติว่าในกรณีที่ว่าทุเรียนจากเวียดนามมาชุบตัวที่ไทยแล้วส่งออกมาจีนเนี่ยคนจีนที่เขาได้ทางเขาจะบอกว่าเนี่ยคือทุเรียนไทยแต่รสชาติเวียดนามเนี่ยไม่ได้รสชาติไม่ได้ดีเท่าทุเรียนไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้สินค้าไทยอาจจะเสียภาพลักษณ์ตรงนี้ได
้คือเขาแยกไม่ออกเพราะคนที่อาจจะไม่เคยทานเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้คือของไทยอันนี้ของเวียดนามต่างๆก็ในเมื่อมันแปะป้ายเนาะว่ามันมาจากประเทศไทยเนี่ยเขาก็เชื่ออย่างนั้นละแต่มันคือการสวมสิทธิ์มันคือการสวมสิทธิ์ว่าเอาทุเรียนของคนเวียดนามเนี่ยเอามาเหมือนกับว่าตีตาบ้านเราส่งออกไปอีกทีนึงคนก็เข้าใจผิดกันโอ้ครับครับโอ้เป็นอย่างนี้เองแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงคือมันมีการจับกุมอะไรยังไงไหมหรือยังไงฮะเท่าที่อาจารย์ดาว
จริงๆที่จับก็คือจับกันที่เมืองไทยค่ะ
อ
าจจะมีเบาะแสแล้วว่าคือทางการก็ไปจับกันที่เมืองไทยจับลงจับอะไรที่เขารับซื้อทุเรียนเวียดนามมาแล้วแบบเอามาปลอมแปลงว่าเป็นทุเรียนไทยส่งออกแต่ในกรณีของจีนเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าทุเรียนที่เป็นของเวียดนามเพราะออกมาจากไทยไงคะ
ใช่
เป็นทุเรียนที่ออกมาจากไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นว่าผู้บริโภคก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นทุเรียนเวียดนามหรือทุเรียนไทยแต่ส่วนใหญ่คิดว่าไทยเราน่าจะจับหนักนะคะโดยเฉพาะของฝ่ายกระทรวงเกษตรที่เขาพยายามปราบปรามเรื่องนี้อยู่เพราะว่าก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยเอาไว
้ครับครับคุณภูรีนะเขาบอกว่าสามารถหาดีลออเดอร์ลูกค้าที่จีนโดยตรงได้ช่องทางไหนบ้างครับมีวิธีไหนบ้างไม่แน่ใจว่าคุณภูรีอาจจะเป็นเจ้าของสวนอะไรหรือเปล่านะครับ
ค
่
ะ
คำถามคือหาออเดอร์จากไหนครับ
จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลงที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้อย่างที่ทราบเนี่ยที่เมืองไทยมี30,000กว่าลงทั่วประเทศนะคะลงต่างๆเนี่ยเขาจะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเรียกว่าลูกค้าประจำในมืออยู่แล้วซึ่งลงบางลงเนี่ยเขาจะส่งเป็นคอนเทนเนอร์เลยนะคะส่งเป็นคอนเทนเนอร์เลยทีนี้เนี่ยอย่างเช่นว่าคนที่เป็นเจ้าของทุเรียนเขาอาจจะต้องเลือกว่าลงไหนให้ราคาดีก็ไปขายที่ลงนั้นค่ะใช่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องไปผูกขายกับลงเดียวเพราะว่าบางโรงก็ให้ราคาต่ำเพราะกดราคาหรือว่าบางทีอาจจะเป็นมีทุเรียนเหมาสวนนี่ก็อีกเรื่องนึงแหละแต่ถ้าหากว่าเรามีทางเลือกเราก็สามารถที่จะหาโรงที่เขาเครดิตดีแล้วก็ให้ราคาสูงได้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยว่าต้องไปหาตลาดในจีนเองนอกจากว่าเราอยากจะเข้ามาเองจริงๆทำแบรนด์ของตัวเองอันนั้นก็คืออีกเรื่องนึงค่ะ
ครับมะพร้าวน้ำหอมล่ะครับขายดีไหมฮะเน
ี่
ยเมื่อกี้เราคุยแต่ทุเรียน
ค
่
ะ
ดีมากเลย
จริงๆผลไม้ไทยมีอยู่3อย่างที่ขายดีที่นี่นะคะท
ุ
เรียนมะพร้าวแล้วก็มังคุดโดยเฉพาะมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้มาแรงเขาบอกว่ามังคุดนี่เขาเรียกว่าเป็นควีนแห่งฟรุตคือทุเรียนคือกิ้งใช่ไหมคะมังคุดคือควีนเพราะว่าโดยสิ่งที่คนจีนเขาเชื่อเนี่ยเพราะว่าทุเรียนเป็นผลไม้ร้อนทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ร้อนคือทานมากแล้วจะร้อนในใช่ไหมคะแต่ว่ามังคุดเนี่ยเป็นทุเรียนเย็นทุเรียนก็ต้องกินมังคุดต่อเพราะว่ามังคุดเนี่ยเป็นผลไม้เย็นแล้วเป็นมังคุดไทยเนี่ยรสชาติอร่อยค่ะใช่
ครับหวานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
หวานอร่อยแล้วก็เม็ดเล็กค่ะเนื้อหนา
ครับครับแต่มะพร้าวก็ขายดี
ขายดีค่ะแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยก็คือว่าเขาเข้ามาอย่างเช่นว่าขายที่เห็นในเป็นลูกเลยนะคะลูกหนึ่งเนี่ยที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเนี่ยประมาณลูกละประมาณ10-15 หยวนถึง 20 หยวนค่ะถูกๆก็อาจจะแค่10 หยวนแต่ว่าก็จะเป็นฤดูอีกถ้าหากว่ามีมะพร้าวเข้ามาเยอะก็จะราคาถูกแต่บางทีก็จะดื่มเป็นน้ำมะพร้าวแปรรูปอะค่ะ UHT ที
่เป็นที่
เป็นกล่องใช่อันนั้นก็จะราคาถูกลงมาหน่อยซึ่งอย่างเช่นนะคะว่าคุณอีกทราบเนี่ยแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตเฮอร์มาของอาลีบาบาเนี่ยเขาไปตั้งโรงงานที่เมืองไทยแล้วเพื่อผลิตมะพร้าวน้ำมะพร้าวใส่แปรรูปขึ้นมาใช่ค่ะเป็นตาของเขาเองเป็นตาของเฮอร์มาเองแล้วก็ขายราคาถูกกว่าแบรนด์ที่นำเข้าจากไทย
อ๋อครับ
คือไปตั้งโรงงานที่ไทย
รสชาติก็น่าจะเหมือนกันเลยเพราะมาตั้งโรงงานที่ไทย
ก็เป็นของไทยใช่ค่ะเป็นน้ำมะพร้าวไทยค่ะ
โอ้โห
คนจีนเนี่ยเวลาเขากินมะพร้าวลูกอ่ะมันจะเปลืองเพราะเขาไม่กินเนื้อเขามีไอ้เครื่องเจาะอะค่ะเจาะแค่เอาหลอดใส่เข้าไปได้คือเขาไม่ได้เฉาะเหมือนบ้านเราที่เฉาะแล้วเราสามารถจะฟักเนื้อทานต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนเวลาเขาซื้อมะพร้าวเป็นลูกๆในซูเปอร์เนี่ยแล้วเขาจะดื่มน้ำเนี่ยคือเขาก็เจาะแค่ตรงที่มันเป็นข้างบน
ตรงกลาง
ใช่ไหมคะแค่ว่าให้มีที่ใส่หลอดพอเขาดื่มหมดเขาก็ทิ้งไป
อ๋อนี่เป็นพฤติกรรมของเขา
ใช่ค่ะเป็นพฤติกรรมของเขาในการกินน้ำมะพร้าวเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเปลืองจังเลยกินได้เปลืองเราเสียดายแทน
เออครับมันคิดยังไงครับเป็นครึ่งโลเหมือนกันไหมฮะครึ่งกิโลไหมหรือเป็นลูกอ๋อเป็นลูกหนึ่งประมาณเท่าไหร่จันดาวพอทราบไหม
ก็15 หยวนประมาณนี้ค่ะโดยเฉลี่ย
อ๋อ15 หยวนนี้เท่าไหร่อ่ะก็75 บาทประมาณนั้น
ค่ะใช่
ช่วงไหนที่ทุเรียนจีนราคาแพงที่สุดเป็นฤดูไหนที่แพงที่สุด
จริงๆต้องขึ้นกับตัวเขาเรียกว่าซัพพลายจากเมืองไทยอะค่ะอย่างเช่นเนี่ยไทยเนี่ยตอนนี้ทุเรียนเริ่มหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีเนี่ยทุเรียนก็จะแพงละราคาทุเรียนในจีนก็จะแพงเพราะว่าราคาเขาก็อิงกับราคานำเข้าจากเมืองไทยมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเมืองไทยเราตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่เขาปลูกทุเรียนแบบว่า4 ฤดูก็คือปลูกแบบว่าทุเรียนนอกฤดูก็ปลูกเป็นทุเรียนฮาวายนะคะแต่ราคาจะสูงนิดนึงแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้แต่ปกติคนไทยเราจะไม่ค่อยกินทุเรียนนอกฤดูกันใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะคนไทยจะไม่กินทุเรียนนอกฤดูก็จะกินช่วงฤดูที่เยอะๆแล้วก็ราคาก็ประมาณตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะโลละ150
ผมกินอย่างเดียวครับจานดาว
ไม่เคยซื้อทานเองใช่ไหมมีคือทุเรียนไทยเนี่ยก็ตอนนี้น่าจะประมาณ150-170ต่อกิโลแล้วก็มีคนไทยบางกลุ่มที่บอกว่าจีนเธอทำให้ฉันกินทุเรียนแพง
โอ้
เพราะว่าทุเรียนไทยเนี่ยใช่ส่งออกเยอะปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าก็ไปดึงราคาของไทยขึ้นอีกนะคะ
ก็ตามดีมานด์ซัพพลาย
ใช่เป็นดีมานด์ซัพพลายของตลาดซึ่งจริงก็เลี่ยงได้ยากเพราะว่าคนส่วนเขาก็อยากขายได้ใช่ไหมคะอยากขายได้ราคาดีนะคะไม่อย่างกระทรวงเกษตรเราก็สนับสนุนการส่งออกอีก
คนจีนชอบแบบกรอบนอกนุ่มในเหมือนกับคนไทยหรือเปล่าครับน่าจะหมายถึงทุเรียนนะชอบอย่างนั้นไหมฮะ
จริงๆคำถามที่ดีมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่มาอยู่จีนใหม่ๆเนี่ยเราก็เป็นคนกินทุเรียนกรอบนอกนุ่มในมาตลอดที่คนไทยชอบทานกันใช่ไหมคะ
ครับ
มาถึงเนี่ยก็เห็นแบบทุเรียนที่คนจีนชอบกินชอบกินแบบเละค่ะเขาไม่กินแบบกรอบนอกนุ่มในเขาบอกว่ามันยังไม่สุกค่ะเวลาเขาไปซื้อทุเรียนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าทุเรียนที่วางขายอยู่ในตลาดเนี่ยจะเป็นทุเรียนที่ตูดปีแล้วคือมันสุกจนตูดเป็นปีค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่าทุเรียนมันสุกแล้วตูดเป็นปีเรานึกว่าคนจีนอ่ะเขาเอามีดไปแงะให้ตูดเป็นปีเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นแต่จริงไม่ใช่คือมันทุเรียนเนี่ยพอสุกในธรรมชาติเนี่ยตูดเขาจะปีเลยโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนก็จะกินทุเรียนแบบนั้นละค่ะที่แบบว่าปีแล้วตูดปีแล้วแล้วก็แบบเขาเรียกว่าเละอะค่ะบางคนชอบกินแบบบางทีเราไปซื้อทุเรียนเคยไปซื้อทุเรียนกินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเฮอร์มาเหมือนกันในช่วงที่บอกว่าราคาประมาณ 19.9 หยวนต่อ500 กรัมอะค่ะก็โลนึงก็200 กว่าบาทก็เหมือนเราซื้อทุเรียนกินที่เมืองไทยราคาก็ไม่ถือว่าแพงใช่ไหมคะแล้วตอนเราไปเลือกทุเรียนเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยเราอยากได้ทุเรียนที่ไม่ค่อยสุกมากคือไม่ค่อยนิ่มมากเขาก็มองหน้าง
งมาจากไหนคนจีนเขากินเละๆ
คือไม่ใช่แค่คนขายที่มองนะคนที่เลือกทุเรียนเขาก็มองว่าคนนี้มาไงแบบว่าจะมาเอาทุเรียนที่ยังไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ใช่คืออยากดูเนื้อข้างในก่อนเพราะว่า ทุเรียนที่เนี่ยทุเรียนไทยที่เข้ามาขายให้เนี่ยบางทีมันจะมีทุเรียนอ่อนด้วยนะคะที่เคยเจอทุเรียนอ่อนคือทุเรียนที่สีคือตัดที่ความหวานยังไม่ถึง 80% อ๋อส
ี
มันยังอ่อนอยู่สีมันยังไม่เข้มแล้วไปตัดออกมาแล้วก็
ตรงนั้นเร็วเกินนี่แหละ
ไม่หวานค่ะทุเรียนแบบนั้นจะไม่หวานแล้วมันก็จะแข็งคือวางเท่าไหร่ก็ไม่นิ่มวางเท่าไหร่ก็คือมันก็จะแข็งอยู่ตลอดก็ตอนนั้นก็ไปซื้อมาแล้วก็คนที่เขาปอกทุเรียนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันเองฉันก็ชอบกินทุเรียนที่ไม่ค่อยนิ่มมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบกินแบบนิ่มบางคนชอบกินแบบที่มันเป็นกัวต้งคือคล้ายว่าดูดไปเลยอะค่ะคือไม่ต้องเคี้ยวอะค่ะ คือมันเละขนาดนี้ว่าไม่ต้องเคี้ยวแล้วคือดูดเข้าไปเลย
อ้าวอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างเช่นเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันทำพวกน้ำปั่นหรืออะไรพวกนี้มันจะถูกปากเขาไหมมันไม่ได้เป็นเนื้อไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
มีค่ะมีเคยเจอขายเป็นน้ำเต้าหู้รสชาติทุเรียน
อ่ะ นึกสภาพไม่ออกอ่ะ
คือคนจีนเรามาที่เราจะเห็นได้ที่แบบว่าเขาจะพยายามที่จะแปรรูปทุเรียนนะคะไปเป็นขนมประเภทต่างๆเช่นว่าพายทุเรียนทาร์ททุเรียนนะคะพายทาร์ทค่ะแล้วก็จะมีพวกน้ำปั่นก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆเป็นสมูทตี้ทุเรียนมากกว่าเป็นสมูทตี้ทุเรียนแล้วก็จะเป็นเค้กทุเรียนนะคะที่เอาเนื้อทุเรียนแบบเละๆค่ะเอามาทำเป็นชั้นทุเรียนเป็นแบบพันชั้นเหมือนเค้กพันชั้นอย่างนั้นนะคะ
อันนี้พอจะนึกออกไหมแต่ต้องหู้ทุเรียนนี่นึกไม่ออกเลยอาจารย์ดาว
ทุเรียนก็คือเคยเจอขายซูเปอร์มาร์เก็ตในมหาวิทยาลัยเคยซื้ออยู่ทั้งนึงแต่ไม่กล้าทานคือดูดไปนิดนึงแล้วมันไม่ใช่ค่ะคือมันเป็นกลิ่นทุเรียนเพื่อเอากลิ่นทุเรียนไปใส
่อ๋อครับโอเคนะฮะมีบางท่านถามเกี่ยวกับมะม่วงอ่ะมะม่วงเป็นอย่างไรเป็นโอกาสสำหรับคนไทยด้วยไหมครับถ้าจะส่งออกไปยังทางฝั่งของจีน
มะม่วงเนี่ยก็มีตลาดอยู่ค่ะแต่ว่ามะม่วงไทยต้องสร้างซิกเนเจอร์ของตัวเองนิดนึงเพราะว่ามะม่วงในจีนก็มีหลายคือมะม่วงที่เขาจีนเขาปลูกได้เนี่ยก็มีหลายประเภทมีหลายชนิดค่ะทั้งทุเรียนมะม่วงของไหหลำมะม่วงของทางใต้ของทางกวางสีนะคะกวางสีแล้วก็มีมะม่วงของทางยุนนานอีกแล้วราคาก็ถูกมาก
อ๋อแค่ไหนครับ
คือถูกแบบว่าช่วงที่หน้ามะม่วงเนี่ยค่ะเอาราคาเป็นกิโลแล้วกันนะคะกิโลนึงเนี่ยราคาไม่ถึง50 บาท
โอ้โหฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทุเรียนไทยเราจะมาในหนึ่งคือเรื่องของต้นทุนด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าทุเรียนไทยที่มาจีนก็มีแต่จะเป็นแบบพรีเมียมเลยเป็นพรีเมียมจริงๆที่เป็นทุเรียนน้ำดอกไม้ค่ะที่เป็นลูกใหญ
่ๆมะม่วงใช่ไหมหมายถึงมะม่วงใช่ไหม
มะม่วงแล้วค่ะทุเรียน
โอเค
น้ำดอกไม้ที่เป็นลูกใหญ่ๆค่ะสลับกัน
อ
ันนี้จะมีเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าตลาดยังไงก็ไม่เหมือนทุเรียนเพราะว่าทุเรียนก็คือตลาดที่แบบว่าเป็นแมสมากกว่า
ครับแล้วเขาชอบเละๆเหมือนกันไหมฮะมะม่วงต้องแบบสุกแบบสุดๆเลยไหมฮะ
จริงๆใช่ค่ะที่นี่กินมะม่วงสุกเขาไม่กินมะม่วงดิบกัน
อ๋อครับครับ
สุกค
่
ะ
โอเคอันนี้เราก็จะได้เห็นพฤติกรรมของคนจีนนะครับที่ถึงแม้ว่าเราจะรู้แหละว่าเขาชอบทุเรียนชอบมะพร้าวชอบอะไรแต่จริงๆพฤติกรรมดูแล้วเนี่ยไม่เหมือนบ้านเรานะครับเวลาที่รับประทานจริงๆถ้าเราจะไปทำตลาดที่นู่นเราก็ต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับตลาดลำไยนี่เราจะไล่ไปทุกชนิดเลยนะครับลำไยเป็นยังไงบ้างครับที่จีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะ
ลำไยมีตลาดค่ะแต่ว่าจีนเขาก็ทำลำไยได้เขามีผลิตลำไยได้เหมือนกัน
ปลูกได้
เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าลำไยของจีนเนี่ยเม็ดเขาจะใหญ่กว่าเม็ดใหญ่เนื้อบางค่ะแต่ของไทยเนี่ยเนื้อจะหนาเม็ดเล็กซึ่งลำไยไทยที่มาขายเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็มีพวกลำไยแปรรูปที่ลำไยอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเยอะเหมือนกัน
ครับครับโอเคนะครับทำไมฝรั่งญี่ปุ่นไม่ชอบทุเรียนนะฮะตั้งคำถามมาอันนี้ผมก็ไม่เคยทราบกลิ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจกลิ่นไหมฮะแต่คนไทยกับคนจีนชอบนะครับแต่ฝรั่งญี่ปุ่นไม่ชอบ
ใช่เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยอาหารต้องดูจากความพื้นฐานของอาหารที่เขามีในประเทศอย่างเช่นว่าจีนเนี่ยเขาจะมีอาหารที่กลิ่นแรงๆอยู่เหมือนกันเขาถึงรับกลิ่นทุเรียนกันได้เพราะว่าถ้าอาหารว่าคุณอีกซ้ำเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะมีกินเขาเรียกว่าโชโต้ฟูคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโต้ฮู้เป็นโต้ฮู้เหม็นนะคะ
อ๋อครับโอ้ยนี่ผมก็ชอบ
ได้ยินไหมคะ
ครับ
โอ้ชินนะ
ชอบ
คือบางทีเห็นทุเรียนไม่ใช่เห็นโต้ฮู้ที่เขาไปทอดอะค่ะเป็นโต้ฮู้เหม็นน่ะเป็นโต้ฮู้ที่แบบว่าเอาไปหมักจนขึ้นลา เราก็จะมีกรรมวิธีของเขาแล้วเอาไปทอดแล้วทอดเสร็จแล้วเขาก็จะมาใส่พริกใส่อะไรใส่ซอสอะไรของเขาอ่ะก็คนจีนชอบกินกันมากโดยเฉพาะทุเรียนเหม็นที่ไม่ใช่ทุเรียนเหม็นเท่าเดียวคือไอ้ตัวเต้าหู้เหม็นที่หูหนานเนี่ยมีชื่อคนจีนจะได้กินกันมากแต่ว่าดาวเองเนี่ยรับกลิ่นไม่ได้แล้วเขามีไข่เหม็นนะคะมันไข่เน่าอ่ะค่ะ
โอ้สารพัดเมนู
แบบเนี้ยเขาจะมีอาหารแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นนี่ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะรับเก็บกลิ่นทุเรียนได้คิดว่านี่ก็มีส่วนเหมือนกัน
อ๋อครับครับอืมโอเคนะครับมีบางท่านนะครับคนจีนชอบทุเรียนลูกใหญ่หรือว่าลูกเล็กมันมีผลไหมมันมีผลต่อการซื้อของเขาไหมครับ
คนจีนเนี่ยจริงๆเราชอบทุเรียนลูกใหญ่คือใหญ่แค่ไหนถ้าเป็นขนาดจัมโบ้อาจจะใหญ่เกินไปทุเรียนขนาดจัมโบ้คือลูกละ7โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ7โลนี่คือใหญ่มากแต่ว่าทุเรียนที่คนจีนชอบส่วนใหญ่เขาจะนิยมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณลูกเราประมาณ 1.5 กิโลถึง2กิโลกว่า
ครับก็ไม่ได้ใหญ่มาก
บางทีคนเขาใช่ถ้าหากว่าใหญ่เกินไปเขาจะไม่ค่อยซื้อเพราะว่าเคยเห็นเหมือนกันว่าเวลาคนจีนเลือกทุเรียนนะเขาจะเลือกแบบขนาดแบบประมาณ2โลอย่างมากนะคะประมาณ2โลหรือ 2.5 โลค่ะแต่ถ้าหากว่าใหญ่มากๆกว่านั้นเนี่ยบางทีเขาจะไม่ค่อยเลือกแหละ
อ๋อครับแบรนด์นี่แบรนด์นี่มันมีผลไหมฮะอาจารย์แบรนด์หมายถึงว่าแบรนด์สมมติว่าจากมันอาจจะมองได้2มิตินะคือเช่นสมมติแบรนด์ประเทศเช่นสมมติว่าทุหรือผลไม้หรือทุเรียนเลยก็ตามเนี่ยถ้ามาจากประเทศไทยอันนี้มุมนึงว่าเขาให้เครดิตมากแค่ไหนเขาชอบแค่ไหนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันหลายๆประเทศแล้วก็อีกมิตินึงถ้าสมมติว่าแบรนด์ของคนไทยที่โดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเขายึดติดไหมหรือว่าเขาไม่สนใจก็ขอแค่ว่ามาจากเมืองไทยก็โอเคละหรือยังไง
คือณปัจจุบันนะคะการขายทุเรียนในจีนเนี่ยเขายังไม่มีการตีแบรนด์ของตัวเองที่แบบว่าเป็นคือส่วนใหญ่เนี่ยคนจีนก็ซื้อทุเรียนตามตลาดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมอร์สหรือว่าไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหม
อ๋อครับ
แต่ว่าก็คือจะไม่ได้มีการตีแบรนด์ว่าเป็นของใครเพราะว่าตอนนี้ที่ยังทำแบรนด์ก็ยังถือว่าน้อยอยู่แล้วก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนที่โดดเด่นขึ้นมามากมาก
ครับ
เช่นผู้ค้าทุเรียนหรือผู้ค้าทุเรียนเนี่ยเขาจะขายผลไม้ประเภทอื่นด้วยคือเขาก็จะไม่ได้ขายแค่ทุเรียนอย่างเดียวเขาจะขายผลไม้นำเข้าของที่อื่นด้วยแบรนด์เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าแบรนด์ของผู้ค้า
อันนี้ก็
ส่วนถ้าเป็นผู้ค้าที่ผู้เป็นผู้ค้าที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วขายทุเรียนเนี่ยทุเรียนจะขายดีมากกว่าผู้ค้าที่ no name
อ๋อเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบรนด์เช่นไล่นู้นไล่นี้อะไรประมาณนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
คนจีนเขาไม่ทราบหรอกค่ะแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าทุเรียนใต้ทุเรียนจันอะไรอย่างเงี้ยทุเรียนสีสะเกียรอะไรเขาไม่มีความรู้ตรงนั้นเขาก็รู้แค่ว่าคือหมอนทอง
ครับแล้วก็รู้แค่ว่าเป็นทุเรียนจากบ้านเราแค่นี้เขาก็ชื่นชอบละอืมโอเคนะครับทีนี้ถ้าจะมองเป็นโอกาสสำหรับคนไทยที่จะทำตลาดผลไม้ในทางของจีนเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงอาจารย์ดาวพอจะให้คำแนะนำได้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมว่าหลายคนก็โอ้โหเหนื่อยนะเหนื่อยกับการทำมาหากินอ่ะนี่ว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันเจอกับวิกฤตโควิด19ลากยาวมาอันนี้ปีที่2แล้วแต่ถ้าสมมติว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าคนจีนเขาชอบเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างฮะที่คนไทยเราจะเหมือนกับสอดแทรกเข้าไปทำตลาดในจีนได้บ้าง
คืออยากที่จะทำเองใช่ไหมคะหรือว่าอยากจะหาม
ันพอจะมีไหมฮะมันพอจะมีช่องทางไหม
คือก็พอมีช่องทางค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผลไม้ไทยเนี่ยอยู่ในขอบเขตของการไม่ต้องเสียปลอดภาษีนะคะในกรอบ FTA ที่ไทยจีนอาเซียนที่เคยเซ็นกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ไทยที่มาจีนเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะคะแต่ต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าเราจะทำตลาดจีนจริงๆเนี่ยเราสมมติว่าเราอยากที่จะทำแบบไหนคืออยากขายปลีกหรือขายส่งอันนี้ก็ต้องมาดูอีกถ้าเราขายส่งเราก็อาจจะต้องหาผู้ซื้อในจีนหรือเป็นผู้ซื้อที่มีศักยภาพนะคะที่ซึ่งเราอาจจะคนที่อยู่ในวงการผลไม้เนี่ยเขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือการไปขอคำแนะนำจากกระทรวงเกษตรแล้วก็จากกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมธุรกิจส่งออกซึ่งตรงนั้นเขาก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่เหมือนกันซึ่งสามารถที่จะไปศึกษาได้แต่แนะนำว่าถ้าหากว่าอยากเข้ามาตลาดจีนเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราอย่าเพิ่งกระโดดเข้ามาเองเพราะว่ามันก็มีอะไรซับซ้อนพอสมควรหมายถึงว่าหมายถึงว่าคือบางทีก็จะมีคนที่เขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วคนที่เขา
ตลา
ดอย
ู่แล้ว
หรือว่าบางทีถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเช่นว่าเราไม่รู้ภาษาจีนแล้วเรามาดีลกับคนจีนอาจจะถูกหลอกได้อาจจะมีในเรื่องของการถูกหลอกหรือว่าถูกโกงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเอาเซฟตี้เฟิร์สก็คืออาจจะไปหาหน่วยงานรัฐบาลก่อนแล้วขอข้อมูลแล้วขอการช่วยเหลือ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีคือข้อมูลก็จะเป็นการโยงกันนะคะแล้วก็จะมีคอนเนคชั่นอะไรต่อมาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราอยากทำตลาดจีนนี่ก็จะต้องมีทีมที่รู้ที่รู้ภาษาจีนนะคะ
ครับอันนี้ก็สำคัญนะครับนักธุรกิจจีนเนี่ยเขามีโอกาสมาลงทุนทำตลาดกลางผลไม้ในประเทศไทยได้ไหมฮะก็ในเมื่อคนจีนเป็นชอบเยอะเนี่ยชอบผลไม้จากในบ้านเรามีโอกาสที่เขาจะทำสวนทางมาที่ต้นทางเลยไหม
ซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะอย่างเช่นลงที่เป็นคนจีนในเมืองไทยก็เยอะนะคะถ้าเรื่องทุเรียนเนี่ยแล้วก็สองก็เนี่ยก็ในเรื่องของการที่เขาใช้การไปเหมาสวนหรือการไปเช่าสวนตรงนี้เพราะเขาเงินทุนเขาเยอะเขาสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็เส้นทางของทุเรียนตั้งแต่ไทยมาจีนเนี่ยบางทีเนี่ยคนจีนเขาผูกขาดไปแล้วซึ่งคนจีนเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่าเขารู้เรื่องระบบได้ดีแล้วเขาเนี่ยมีช่องทางในจีนค่ะแล้วบางทีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเงินไปเหมาสวนได้โดยที่เอาเงินไปให้ชาวสวนเลยแล้วเขาเอาทั้งสวนเลยเนี่ย
โ
อ้นักลงทุนไทยไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเงินไม่ได้มากพอถึงขนาดนั้น
อย่างเช่น
ของเหอหม่ายกตัวอย่างของเหอหม่าทุเรียนที่เขาขายทำไมเขาขายได้ถูกขนาดนั้นเพราะว่าเขาไปเหมาสวนแล้วเขาไปทำเป็นเหมือนของตัวเองเลยเพราะเห็นสตอรี่ที่เขาลงในเว็บไซต์เขาบอกว่าอันนี้เป็นทุเรียนของเขาคือเขาไปเอามาตั้งแต่ต้นเลยเขาไม่ผ่านใครเลย
อ๋อครับครับ
คือไปสั่งแล้วไปผูกขาดตั้งแต่ต้นน้ำเลยอะเพราะฉะนั้นเขาเลยทำให้เขาเนี่ยต้นทุนอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็ปริมาณที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมได้เขาเรียกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายกับนักธุรกิจไทยเหมือนกันถ้าเราจะไปแข่งกับจีนมันต้องมีอะไรที่ดีกว่า
อืมครับเพราะถ้าเป็นในมุมของเจ้าของสวนเนี่ยพอเขามาเหมาแบบนี้เราก็ต้องเอาไว้ก่อนอ่ะถูกไหมฮะในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราพยายามจะมองจากหัวอกเขานะ
ใช่เช่นเอาลงมาอ่ะเหมาสวนนี้เอาไปเลยเอาเงินไปเลยกี่ล้านต้นสวนใช่ไหมคะ
ใช่
ที่เขาก็อ่ะเงินมันมาแล้วอ่ะไม่เอาหรอก
ใช่เอาไปก่อน
ใช่
ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับที่เราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับบอกว่ามีแพลตฟอร์มไหนบ้างนะที่สามารถขายสินค้าออนไลน์จากไทยไปในจีนเนี่ยนะครับมันมีแพลตฟอร์มไหนบ้างที่อาจารย์ดาวคิดว่าน่าสนใจและน่าจะแนะนำให้คนไทยได้ครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มนะคะที่ขายเนี่ยเชื่อแพลตฟอร์มนี้เข้าไปใช้ JD.com นี่เป็นของจีนนะคะเป็นของจริงตรงเนี่ยจริงตรงเนี่ยเขาก็จะมีแพลตฟอร์มสำหรับผู้ค้าไทยเหมือนกันที่อยากที่เอาของมาขายจีนมันก็เป็นเหมือนเป็นช่องทางได้อีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของเถาเป่าหรือว่าอาลีบาบาเนี่ยก็จะมีช่องทางการขายที่เป็น global e-commerce เหมือนกันที่เราสามารถจะไปใช้แพลตฟอร์มของเขาได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มของจีนกับของต่างชาติบางทีเขาแยกกันนะคะอย่างเช่นว่าเถาเป่าของไทยไอ้ของจีนก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าไปที่ไทยก็จะเป็นเวอร์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลแหละค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้อีกว่าเราจะเข้าไปยังไงแล้วเราต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่ใช้ในการเปิดร้านค้าออนไลน์แล้วถ้าเราจะส่งสินค้ามาจีนเนี่ยสินค้าที่เราส่งมาจีนเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนแล้วจีนเขามีข้อจำกัดอะไรบ้างหรือว่าเราต้องได้ใบอนุญาตอะไรบ้างถึงจะเข้ามาได
้อืมครับผมโอเคนะจริงไหมครับที่คนจีนเนี่ยชอบกินกะทิกล่องจริงหรือเปล่าครับจริงเหรอฮะ
จริง
โอ้
คือคนจีนก่อนหน้าที่เขาจะกินน้ำมะพร้าวอะค่ะเขากินน้ำกะทิกันมาก่อน
ไอ้ที่เราไปทำอาหารอย่างนั้นเหรอฮะ
ใช่ค่ะสีขาวๆอะค่ะกะทิกล่องอะค่ะ
ครับอืม
ที่จีนเนี่ยจะมีอยู่แบรนด์นึงถ้าหากว่าท่านที่เคยมาจะเคยเห็นเป็นแบรนด์ที่กระป๋องเป็นสีดำเป็นแบรนด์ของไหหลำไหหนานค่ะคือเขาเอากะทิอะค่ะมาทำเป็นเครื่องดื่ม
อือแล้วปัจจุบันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมฮะ
ก็ยังกินกันอยู่ค่ะก็ยังกินกันอยู่ก็คือจะมันหวานหวานเขาจะใส่น้ำตาลลงไปก็เหมือนดื่มน้ำกะทิอะค่ะก็มีคนบอกเหมือนกันว่าวันนี้เห็นนักท่องเที่ยวจีนที่เมืองไทยเขากินกะทิชาวเกาะกัน
คือ
ซื้อกะทิชาวเกาะที่ซุปเปอร์ก็ยืนดูตรงนั
้นอ๋อครับเออที่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะ
เขาจะแบ่งกันคือตอนนี้ก็จะมีน้ำมะพร้าวกับน้ำกะทิแต่น้ำกะทิก็ยังจะราคาถูกกว่าน้ำมะพร้าวค่ะราคา
แต่ก็ขายได้ทั้งคู่ถูกไหมมันก็มีตลาดทั้งคู่
ใช่
ครับขอนอกคำถามนิดนึงคือจีนเขามีตลาดพวกผักอินทรีย์ 100% บ้างไหมฮะ สำหรับคนที่เป็นคนจีนที่รักสุขภาพมันเป็นโอกาสสำหรับคนไทยด้วยไหมครับ
มีค่ะ
ออร์แกนิก
ออร์แกนิกมีค่ะแล้วก็ออร์แกนิกที่นี่ขายแพงมากๆแต่ทีเนี้ยเนี่ยที่จีนเนี่ยออร์แกนิกยังไม่ใช่ตลาดแมสคือคนเขายังคือคนจีนเขายังไม่ค่อยเชื่อผู้บริโภคอ่ะอย่างเช่นว่าแพ็คอย่างเช่นว่าสักผักชี200กรัมออร์แกนิกกับผักชี200กรัมแบบปกติเนี่ยราคาจะต่างกันประมาณเกือบ20เท่า
โอ้โหโอเคงั้นกินแบบถูกๆดีกว่า
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย1คือในเรื่องของอาหารปลอดภัยของจีนเนี่ยเขากำลังพยายามที่จะ improve กันอยู่ให้ดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยจีนก็มีการปลอมอะไรหลายอย่างทั้งเนื้อปลอมหรือว่าไข่ปลอมใช่ไหมคะเรื่องของผักอาหารปลอดภัยต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตลาดจีนเนี่ยออร์แกนิกเนี่ยไทยมีโอกาสไหมต้องบอกว่าไทยมีโอกาสแต่เราต้องไปทำในตลาดที่คนมีเงินที่เขามีเงินที่จะซื้อนะคะคงไม่ใช่ตลาดแมสแหละเพราะถ้าตลาดซื้อไปก็คงไม่ซื้อออร์แกนิกกันค่ะเพราะว่าราคาแพงมากจริง
ๆอ๋อครับแต่ว่าต่อให้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าอยู่ในประเทศจีนหมายถึงถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่จำนวนคนจีนมันเยอะเนี่ยอย่างนี้แปลว่ามันก็อาจจะพอมีตลาดพอเป็นไปได้ถูกไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าไอตัวออร์แกนิกเนี่ยของจีนเขาต้องได้รับการแอปพรูฟจากทางการจีนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไทยเราบอกว่าเป็นออร์แกนิกก็ออร์แกนิกเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวตราค่ะตราสัญลักษณ์ของสินค้าออร์แกนิกของเขาซ
ึ่
งสินค้าที่จะเข้ามาต้องไปผ่านตรงนั้นเลย
อ๋อเหมือนกับไปทดสอบไปอะไรต่างๆไปการันตีมาตรฐานอะไรว่านไป
ใช่ค่ะ
นะครับระบบโลจิสติกในการขนส่งเนี่ยมันมีผลด้วยไหมฮะมันมีผลต่อไม่แน่ใจว่าผลในมุมไหนครับในมุมของต้นทุนอย่างนี้มันก็น่าจะใช่อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ค่ะคือโลจิสติกของจีนถือว่าพัฒนานะคะเพราะว่าโลจิสติกจีนเนี่ยมีหลายเจ้ามากในที่เล่นอยู่ในตลาดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่โลจิสติกต้นทุนต่ำถึงต้นทุนสูงต้นทุนสูงก็เขาจะส่งเร็วหน่อยบริการพรีเมียมอย่างเช่นของจิงตงหรือว่า SF Express นะคะยี่ห้อนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเป็นโลจิสติกพรีเมียมที่บริการดีส่งเร็วแต่ราคาจะแพงขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่อีคอมเมิร์ซจีนพัฒนาได้ถึงปัจจุบันเนี้ยโลจิสติกก็มีส่วนอย่างมากเพราะโลจิสติกเนี่ยต้องตามไม่ทันกับการซื้อขายออนไลน์ของประชาชนค่ะถ้าหากว่าธุรกิจโลจิสติกเติบโตไม่ทันเนี่ยแน่นอนว่าอีคอมเมิร์ซก็คงเติบโตได้ไม่เยอะขนาดนี้
ครับก็คงจะไม่เกิดนะครับเพราะว่าถ้าสั่งพร้อมๆกันทีละเยอะๆเนี่ยนะครับการขนส่งมันก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยคร
ับ
กฎหมายกัญชาที่จีนตอนนี้เป็นไงบ้างมันถูกกฎหมายหรือยังอาจารย์ดาว
ไม่มีค่ะจีนนี่เขาเข้มกับ
อ๋อ
เขาก
ัญช
ายาเสพติดมากไม่มีค่ะเขาไม่มีทางที่จะให้กัญชาเป็นยาถูกกฎหมาย
เพราะว่า
จีนเนี่ยเขาเนี่ยเพิ่งประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ CCTV ก็เพิ่งมีสารคดีเรื่องการจับการจับเขาเรียกว่ายาเสพติดที่มาจากชายแดนพม่า
อ๋อครับหรือแม้กระทั่งกัญชงก็ยังไม่เวิร์กเหรอฮะ
ไม่อะค่ะที่นี่เขาไม่มีทางที่จะปล่อยเพราะว่าจริงๆเราจะเล่าให้ฟังว่ามีนักศึกษาต่างชาติที่ถูกจับเพราะเรื่องกัญชานะคะเพราะนักศึกษาบางประเทศเขาบอกว่ากัญชาเป็นของถูกกฎหมายในประเทศเขา
อ๋อครับ
แต่สำหรับจีนคือของผิดกฎหมายคือกัญชาคือยาเสพติดแล้วการลงโทษสูงมากและหนักมากค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นกัญชาที่ถูกกฎหมายไม่น่าจะผ่านจีนใช่ค่ะ
ครับตลาดลำไยในจีนจริงๆเมื่อกี้เรามีแตะลำไยนิดหน่อยนะครับตลาดในจีนถ้าเป็นตลาดลำไยมันใหญ่แค่ไหนครับ
จริงๆแล้วยังไม่เคยเห็นตัวเลขที่เขาบอกเป็นว่ามีตลาดใหญ่แค่ไหนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะพูดเป็นตลาดผลไม้นำเข้าว่ามีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็ผลไม้ประเภทไหนที่มีเปอร์เซ็นเทจสูงที่สุดลำไยเนี่ยไม่น่าจะเยอะเท่ากับมังคุดมะพร้าวแล้วก็ทุเรียน
ค่
ะไม่เท่าแล้วก็น้อยกว่าตัวที่เป็นเชอร์รี่ชิลลี่ด้วยเพราะเชอร์รี่ชิลลี่เนี่ยสมัยก่อนคืออันดับหนึ่งตอนนี้ทุเรียนไทยมาอันดับหนึ่ง
โอ้ครับมาแรงแซงทางโค้งนะครับแต่ก็ต้องจับตามองมูซังคิงนะครับของมาเลเซียด้วยนะครับแนวโน้มอีคอมเมิร์ซในจีนมันจะโตได้อีกมากไหมฮะนะครับ
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยอีคอมเมิร์ซในจีนเนี่ยโตมาประมาณเกือบ10ปีเนี่ยต้องบอกว่าเขาโตมาเนี่ยมากแต่ก็ยังไม่ได้สูงที่สุดเพ ราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยถ้าหากว่าวันคนโสดเนี่ยวันที่11เดือนพฤศจิกาเนี่ย111114ตัวเนี่ยการใช้จ่ายของคนจีนในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะทำสถิติใหม่ทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายออนไลน์ของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอีกอย่างนึงเนี่ยตั้งแต่มาเจอเรื่องโควิดเป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลเขาพยายามที่จะสนับสนุนให้เกิดcross border e-commerce มากยิ่งขึ้นคือต่อไปเนี่ยไม่จำเป็นว่าผู้นำเข้าและส่งออกต้องมาเจอกันที่งานนิทรรศการส่งออกและนำเข้าแต่คุณสามารถที่จะเอาของเนี่ยขึ้นออนไลน์ได้เลยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีโกดังเก็บของนะคะสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมาเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อส่งให้ลูกค้าในประเทศหลังจากที่ลงออเดอร์ออนไลน์ค่ะ
เอเพื่อนผมอยู่ที่จังหวัดตราดนะฮะแล้วก็มีการทำกล้วยไข่เลยฮะเหมือนจะพิมพ์ผิดนิดนึงนะครับกล้วยไข่ส่งไปที่จีนแต่ละมณฑลเนี่ยเขาชอบผลไม้ต่างกันเหรอฮะ
โดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองทั้งประเทศน่าจะพอๆกันค่ะแต่ว่าก็มีความต่างบ้างโดยเฉพาะเมืองทางเหนือกับเมืองทางตอนใต้โดยเฉพาะเมืองทางตอนเหนือเนี่ยอย่างเช่นปักกิ่งหรือว่าทางอีสานจีนเนี่ยเขาจะชอบผลไม้ผลไม้หน้าร้อนค่อนข้างเยอะเยอะกว่านะคะแล้วก็ราคามันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าการขนส่งการส่งขึ้นเหนือก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ว่าถ้าหากเป็นคนจีนทางตอนใต้เนี่ยอย่างเช่นคนที่กวางสียุนนานเนี่ยเขาจะเห็นผลไม้หน้าร้อนเยอะอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไรกับผลไม้หน้าร้อนมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความต่างอาจจะมีอยู่บ้างแล้วก็เรื่องของกล้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจีนนำเข้ากล้วยจากฟิลิปปินส์เยอะที่สุดนะคะกล้วยหอมฟิลิปปินส์เยอะมากนะแต่ว่าจีนเนี่ยกล้วยเขาจะมีน้อยประเภทไม่ค่อยเห็นโดยจีนปลูกเองได้จะเป็นกล้วยหอมแล้วลูกจะไม่ได้สวยมากคือกล้วยฟิลิปปินส์เนี่ยจะเป็นกล้วยหอมเหมือนกันแต่ว่าลูกเขาจะสวยแล้วจะเหลืองกว่าค่ะอย่างกล้วยน้ำว้าเนี่ยไม่เคยเห็นเลยกล้วยน้ำว้าไม่เคยเห็นว่ามีขายเลยแต่อาจจะมีขายทางตอนใต้นะแล้วก็กล้วยไข่อย่างที่ว่าเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นคือเห็นน้อยมากๆส่วนจะเป็นกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยอบน้ำผึ้งอะค่ะที่เขามาขายอะค่ะในซูเปอร์อยู่แผนกนำเข้าก็จะมีแต่กล้วยอบน้ำผึ้งก็จะเป็นกล้วยไข่อยู่แล้วใช่ไหมคะกล้วยไข่อบน้ำผึ้งค่ะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะชอบทานเพราะว่าส่วนใหญ่เขาชอบกินกล้วยสดกันมากกว่า
ครับมันก็แล้วแต่ภูมิประเทศอะไรต่างด้วยการขนส่งอะไรก็มีผลนะครับครับบอกที่จีนเนี่ยเขาคุมกัญชาเพราะกลัวจะไปซ้ำรอยแบบฟินในประวัติศาสตร์ของจีนอันนี้น่าจะมีผลไหมอาจารย์ดาว
ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นไปได้แล้วก็จริงๆแล้วกฎหมายของจีนในเรื่องของยาเสพติดรุนแรงมากรุนแรงมากจริงๆเพราะว่ามีถึงขั้นประหารเลยทีเดียว
โอ้ครับ
แล้วเราโทษของยาเสพติดเนี่ยเขาขึ้นตามจำนวนกระหม่อมจำนวนกรัมหรือกิโลกรัมที่ถูกจับเยอะเนี่ยจริงๆเราถึงโทษประหารได้เลยจริง
ๆเยอะมากครับครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณอภิเชษฐ์กล้วยขายมันเสียง่ายขนส่งก็ยากนะครับอันนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มที่อาจารย์ดาวบอกเมื่อกี้นะครับคุณพงษ์วิทย์นะฮะเขาบอกว่าในฐานะคนกลางเนี่ยเรื่องส่งผลไม้ไปจีนมันมีโอกาสไหมจริงๆเมื่อกี้มีแตะไปนิดนึงละนะครับอาจารย์ดาวอยากจะเสริมตรงนี้หน่อยไหมฮะ
จริงมีนะคะมีโอกาสแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะไปหาผู้ซื้ออ่ะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเราจะทำได้ยังไงจริงเราตัวเราไม่อยู่ในวงการของผู้ค้าทุเรียนแต่ว่าอย่างที่ทราบเนี่ยพวกคนที่เขาเป็นกลุ่มผู้ค้าเขาจะมีกลุ่มของเขาอยู่เราก็อาจจะต้องไปเจาะตรงนั้นต้องหาผู้ซื้อที่เป็นรายใหญ่ได้แล้วเราต้องไปแข่งกับเจ้าอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีศักยภาพพอสมควรที่จะไปแข่งกับเขาเพราะว่าการเข้าถึงผู้ซื้อเนี่ย B2C เนี่ย Internet to Customer เนี่ยค่อนข้างยากถ้าเราไม่รู้ตลาดจีนเลยนะคะส่วนใหญ่ผู้ค้าไทยจะเป็นลักษณะเป็น B2B มากกว่าคือ Business to Business ค่ะ
ครับโอเคมีท่านหนึ่งนอกเรื่องแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมก็สนใจเหมือนกันนะครับเรื่องที่จีนเขาปราบปรามเรื่องติวเตอร์ออนไลน์อาจารย์ดาวนะครับที่เหมือนกับว่าเขาให้ข่าวประมาณว่าเนี่ยคนจีนหมายถึงเด็กๆจีนนะโอ้โหเรียนหนังสือหนักมากเพราะไอ้สอบเข้ามหาลัยครับสอบเข้ามหาลัยมันก็สอบยากทุกคนก็เลยต้องติวว่านไปเลยเนี่ยครับแล้วก็ท่านผู้นำจีนเองก็พูดเปรยๆอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยเรื่องของการติวอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็หรือถ้าเป็นในมุมพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ทุ่มเทเพราะก็เข้าใจแหละนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ครับอยากจะให้สิ่งที่ดีสุดกับบุตรหลานต่างๆนะครับแต่ว่าดูเหมือนทางฝั่งของรัฐบาลจีนก็เริ่มมาปราบปรามบอกเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยนะอย่าไปคิดราคาแพงอะไรมากเกินไปตอนนี้เอาอย่างเรื่องแรกก่อนก็ได้ครับคือคนจีนเรียนหนักขนาดไหนเขาแข่งขันกันหนักขนาดไหนในฐานะที่อาจารย์ดาวก็จริงๆก็อยู่ในแวดวงการศึกษาด้วย
แล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าเด็กจีนเขาเรียนหนักกันจริงๆนะคะก็ขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเพื่อนที่ทำงานเนี่ยเขามีลูกอายุยังไม่ถึง10ขวบแต่ไม่ได้หยุดเลยเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเรียนคือจันทร์ถึงศุกร์เรียนเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเรียนต่อแล้วมันมีทั้งเรียนออนไลน์ทั้งเรียนออฟไลน์เรียนออฟไลน์คือเรียนอะไรเรียนวาดภาพเรียนเปียโนเรียนเต้นนะคะเรียนออนไลน์เรียนอะไรเรียนเกี่ยวกับวิชาที่ต้องการที่ต้องใช้ในการสอบเพราะว่าจีนเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นม.ต้นม.ปลายเขาต้องสอบอะค่ะเขาต้องมีการสอบไม่ใช่ว่าจะขึ้นเกรดถึงมาขึ้นได้เลยอย่างเช่นว่าม.ต้นขึ้นม.ปลายต้องสอบถ้าเราจะอยู่โรงเรียนเดิมหรือว่าต้องไปโรงเรียนอื่นต้องสอบขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากจริงๆแล้วก็พ่อแม่ของคนจีนก็เคยถามเพื่อนเขาว่าทำไมต้องให้ลูกเรียนเยอะขนาดนี้เขาก็เลยถามว่ารู้ไหมว่าแต่ละเดือนเขาเสียเงินค่าติวเตอร์ของลูกเขาเท่าไหร
่เท่าไหร
่ก็เดือนละประมาณ 30,000 บาทนะคะ
เ
ด็กอายุไม่ถึง
โอ้โหนี่ขนาดแค่ค่าเรียนพิเศษถูกไหมฮะไม่ได้เรียนไม่ได้นับไอเรียนจริงๆอ่ะ
ใช่ค่ะไอเรียนที่เขาคือเขาเรียนโรงเรียนรัฐบาลก็จะมีซับซิได้อยู่แล้วแต่ก็คือค่าใช้จ่ายของเงินที่เป็นติวเตอร์เนี่ยสูงมากนะคะสำหรับเด็กอายุเท่านี้ซึ่งถ้าหากว่าเด็กคนนี้โตไปก็อาจจะไปเรียนต่างประเทศอีกก็อาจจะต้องพิจารณาว่าสอบเข้าไทยเรียนต่างประเทศก็จะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็นี่เราก็ไม่เคยถามลูกเขาว่าเหนื่อยหรือเปล่าแต่ว่าก็คือมันเป็นไฟบังคับจริงๆแล้วแบบบางทีถ้าหากว่าลูกคนไหนเนี่ยไม่เรียนพิเศษเนี่ยพ่อแม่อาจจะเสียหน้าเพราะว่าในวงการของผู้ปกครองเนี่ยมันที่เขาจะมีการเปรียบเทียบกันว่าลูกเธอเรียนอันนี้ลูกเธอเรียนลูกฉันเรียนอันนั้นแต่ถ้าหากว่าลูกฉันไม่เรียนอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเออไม่กลัวลูกเรียนจะไม่ทันกับการแข่งขันอะไรเงี้ย
ค่
ะแต่ซึ่งมันก็เกิดจริงๆแล้วจุดประเด็นมันคือเกิดจากสังคมการแข่งขันเนี่ยแหละแล้วก็การเปรียบเทียบเนี่ยแหละของสังคมเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้พ่อแม่เนี่ยต้องกระตือรือร้นให้ลูกตัวเองเนี่ยไปเรียนพิเศษเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วที่บอกว่าผู้นำจีนออกมาห้ามปาล์มเนี่ยก็อาจจะมองว่าการที่ให้เด็กเนี่ยเรียนแค่ท่องจำมากเกินไปเนี่ยหรือว่าเข้าสู่โหมดของการเรียนมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาสังคมในอนาคตอย่างเช่นว่าถ้าเห็นที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยฆ่าตัวตายกันเยอะมากเด็กเกาหลีเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันเขาสูงเขาเรียนได้อย่างเขาเรียนกันอย่างเคร่งเครียดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าจีนเองเนี่ยเขาจะมองประเทศอื่นๆด้วยในการพัฒนาของเขาเนี่ยว่าเขาจะมองความล้มเหลวของประเทศอื่นว่าเป็นยังไงแล้วก็จะพยายามเอามาปรับกับประเทศตัวเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าหากว่าอย่างเช่นเด็กในเอเชียเรียนเยอะแล้วเด็กฝรั่งเศสเรียนด้วยกันเรียนรู้ด้วยธรรมชาติเนี่ยก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นไปได้ว่าก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาอย่างเช่นว่าเด็กเครียดฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆเราก็มีเด็กจีนที่กระโดดตึกอยู่เหมือนกันซึ่งก็มีเพิ่งมีข่าวมารู้สึกเป็นเด็กมอต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ก็เหมือนเด็กปกตินี่แหละแต่อยู่ดีก็ไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายที่โรงเรียน
อาจจะเครียดเรียนหนักไป
ใช
่อ๋อครับแต่มันยังเป็นความเชื่อของพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ใช่ไหมว่าถ้าเรียนเยอะๆลูกหลานเรียนเยอะๆปุ๊บอย่างสมมติตอนสมัยที่พวกเราเด็กก็จะได้ยินคำพูดจากหลายครอบครัวนะครับที่ประมาณว่าเอ้ยต้องตั้งใจเรียนนะฮะจบมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นเจ้าคุณนายคนอะไรต่างๆหรือไปทำงานบริษัทใหญ่ๆมันยังเป็นความเชื่อนั้นอยู่หรือเปล่าสำหรับคนจีน
เพราะว่าเขาก็มองว่าการศึกษาคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะพ่อแม่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินเขาก็พยายามหาเงินให้เต็มที่ให้กับลูกเขาลูกหลานเขาได้เรียนหนังสือเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคนจีนก็เชื่อว่าการศึกษาช่วยให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ใช่ค่ะอย่างเช่นคนสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านยากจนแต่ว่าเรียนจบเนี่ยต่อมาเขาจะได้งานทำดีได้แล้วก็สามารถจะขึ้นไปอยู่ในสังคมอีกระดับหนึ่งได
้ครับเอ๊ะอย่างถ้าสมมติอย่างในบ้านเราคนที่เก่งๆท็อปๆเลยเนี่ยนะครับก็โอเคไปเรียนหมออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างผมเคยไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับที่ออสเตรเลียค่านิยมจะต่างกันละนะครับคนที่แบบเทพๆเนี่ยก็จะไปเป็นพวกทนายนะครับกับพวกแบงก์อะฮะพวกวอลล์สตรีทอะไรพวกเนี้ยนะครับคล้ายๆกับอเมริกานะครับที่จีนเนี่ยเป็นยังไงฮะความใฝ่ฝันของคนที่แบบเทพๆท็อปๆหัวกะทิเนี่ยไปทำอะไรกันฮะ
โอ้ก ก็ต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องของการเงินนี่ก็คือชัวร์อยู่แล้วเรื่องของการเงินใช่ไหมคะว่าจริงก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นตลาดหุ้นจริงจริงก็มีมาหลังไทยมีมาก่อนไทยแต่ว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเขาเติบโตเนี่ยช่วงหลังๆในช่วง15ปีที่ผ่านมาเขาเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนจีนยังรู้จักกองทุนกันไม่ค่อยเยอะบอกตรงๆนะคะแล้วเรื่องของเกี่ยวกับประกันชีวิตคนจีนยังซื้อประกันกันน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่คนเจนใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปกระจุกตัวที่อย่างเช่น IT นะคะอุตสาหกรรม IT พวก AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็คือเป็นในเรื่องของที่อย่างเช่นว่า
บล็อกเชนอะไรพวกนี้เหรอฮะ
ใช่ค่ะพวกลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ม
าสนใจมากกว่าแต่ว่าคนจีนที่เรียนเป็นหมอเนี่ยเขาจะบอกว่าหมอเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าที่จีนเนี่ยเนื่องจากว่าบุคลากรมีจำกัดประชากรมีเยอะมากนะคะทั้งโรงพยาบาลทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าได้ไปโรงพยาบาลไหนก็ตามในจีนจะคนเยอะมาก
ๆโอ้โหนึกออก
ฮะตัวหมอคนนึงเนี่ยต้องตรวจผู้ป่วยเนี่ยครึ่งวันเนี่ยเกือบ100คนนะคะ
ครับ
ใช่คือจะเป็นโอเวอร์โหลดมากซึ่งแต่ว่าเขาก็เป็นงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะก็คือได้รับการยกย่องในสังคมแต่ก็คือเหนื่อยมากๆ
อ๋อครับโอเคนะครับก็จะได้เข้าใจบริบทต่างๆนะครับอีกท่านหนึ่งก็คิดเหมือนกันนะอย่างที่มันสอบคล้ายๆสอบเอนทรานซ์อ่ะคล้ายๆสอบเอนทรานซ์เขาเรียกอะไรนะอาจารย์กาวเข่าอะไรเนี่ย
กาวเข่าใช
่ครับมันเดือดแค่ไหนฮะ
มันเดือดมากเพราะว่าเขาบอกว่ากาวเข่าเนี่ยถ้าหากว่าคุณสามารถได้1คะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณสามารถฆ่าคู่แข่งได้เป็น100คนคือแข่งกันขนาดนั้นจริงคือหนึ่งคะแนนมีคุณค่า
ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะเข้ามหาลัยดีๆได้เนี่ยเขาต้องทำคะแนนให้ได้ท็อปของประเทศจริงๆจะเข้าได้ซึ่งแต่ละคณะก็รับคนอย่างจำกัดแต่ละมหาลัยก็รับคนอย่างจำกัดอย่างเช่นปักกิ่งมหาลัยชิงหัวเนี่ยเอามหาลัยของเราเองอย่างมหาลัยจิงเว่าที่ทางด้านการค้าระหว่างประเทศเนี่ยคะแนนสูงขึ้นทุกปีนะคะคือคะแนนการรับเส้นการรับเนี่ยสูงขึ้นทุกปี
โอ้โหคือเด็กเก่งขึ้นอ่ะเก่งขึ้นเรื่อยๆแข่งกันมากขึ้นเรื่อย
ๆมากขึ้นใช่ค
่
ะ
โอ้โหอย่างนี้มันก็
เลยกดดันไปด้วย
ใช่ก็เลยกดดันไปมันก็เหมือนกับว่าก็ไปเข้าสู่วงจรต้องส่งลูกไปติวอะไรต่างๆที่เราคุยเมื่อกี้
ใช่มันก็จะเข้าสู่วงจรที่เป็นอย่างเงี้ยคือการแข่งขันมันมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
ๆครับคุณสุนิดาบอกว่าอยากจะถามว่าเงินเดือนของคุณหมอเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่นะเคยทราบมาว่าเงินเดือนของคุณครูประถมมัธยมเนี่ยน้อยมากจริงหรือเปล่าอ่ะ2อาชีพอาชีพหมอกับอาชีพครูอันนี้อาจารย์ดาวพอจะทราบตัวเลขมั้ยฮะคร่าวๆ
จริงๆอาชีพครูอย่างเช่นครูมัธยมครูอะไรอย่างเงี้ยของจีนนะคะรายได้ก็ยังถือว่าไม่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนเนี่ยไม่ทราบที่แน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่ว่าที่เห็นจากนโยบายของรัฐบาลที่เขาออกมาบอกเนี่ยเขาบอกต้องการให้จะเพิ่มเงินเดือนให้กับครูอาชีพของคุณครูนะคะแล้วก็อาชีพครูของจีนเนี่ยเขาก็มีอยู่อาชีพครูที่อยู่เมืองต่างๆเนี่ยรายได้ก็ต่างกันอีกใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกครูที่อยู่ในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กับครูที่อยู่ในชนบท
เข้าใจ
แน่นอนว่าก็ต้องต่างกันใช่ไหมคะจีนก็ต่างกันแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องของหมอเนี่ยหมอแพทย์ของหมอจีนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าหากว่าต้องดูอยู่ว่าเราอยู่โรงพยาบาลอะไรถ้าเป็นโรงพยาบาลชั้นนำอย่างเช่นไอ้พวกศิริราชหรือมหิดลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ฐานะก็สูงแล้วก็บางทีเนี่ยหมอจีนก็จะมีการไปรับจ็อบข้างนอกด้วย
อย่างเช่น
ว่าหมอดังๆเนี่ยหมอเชี่ยวชาญด้านต่างๆต้องการไปรับอย่างเช่นไปรับเขาเรียกว่ารับจ็อบผ่าตัดนะคะที่อื่นเขาก็ได้เงินแต่ว่าจริงหมอก็เงินดีนะคะที่จีนหมอเงินดีมากๆเพราะว่ามีอาจารย์ท่านนึงเนี่ยมีญาติเป็นแพทย์ทางด้านหมอฟันนะคะแล้วอยู่โรงพยาบาลดีก็เห็นว่ารายได้ต่อปีเนี่ยก็เป็นหลายล้านบาท
ครับครับก็ตามฝีมือด้วยนะครับถ้าเก่งก
็ค่ะตามประวัติฝีมือใช
่แล้วอยู่เมืองใหญ่ด้วยโรงพยาบาลใหญ่ด้วยนะครับมันก็มีผลนะฮะโอเครบกวนอาจารย์ดาวช่วยเล่าสถานการณ์โควิดที่จีนให้ฟังบ้างค่ะเป็นยังไงจริงๆตอนต้นมีแตะนิดหน่อยนะครับว่าแต่ละเมืองตอนนี้ก็ควบคุมได้ค่อนข้างจะดี
ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าการใช้ชีวิตของคนนะคะคือกลับมากันแล้วเพิ่มแค่ว่าใส่หน้ากากในที่สาธารณะเท่านั้นค่ะเพราะว่าอย่างเช่นว่าการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาไปทำงานกันในออฟฟิศไปหมดแล้วคือตอนนี้ที่มีการทำงานออนไลน์และการประชุมก็ปกติไม่ใช่ว่าเราจะข้ามมณฑลมาประชุมเนี่ยเอาแค่ว่าที่มณฑลนั้นไม่ปิดนะคะก็คือปกติแล้วไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แค่ว่าเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อาจจะต้องมีกินคุ้นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
ครับครับเห็นอาจารย์ดาวไปเหมือนเป็นโรงหนังเลยฮะหรือเลยโรงละครเลยอย่างอันนั้นมันคืออย่างไรเห็นก็คนแสดงก็ไม่เห็นใส่หน้ากากกันละ
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็คือเป็นที่ที่ไปเจียงซีมาใช่ไหมคะ
ครับ
อันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์ของสมัยที่ท่านประธานหนองไปอยู่ตรงนั้นในช่วงของเริ่มต้นของการปฏิวัติก็คนที่นั่นก็ไม่ใส่หน้ากากกันแล้วค่ะก
็
เดินชิวมากทั้งคนดูทั้งเจ้าหน้าที่ค
่
ะ
ครับโอเคมันมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะทิ้งท้ายไปนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ดาวได้ติดตามในเรื่องของประเด็นข่าวไหมที่รัฐบาลจีนปราบปรามการขุดเหมืองบิตคอยน์อ่ะนะคือไม่แน่ใจว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมฮะหรือมันเป็นแค่วงเล็กในที่จีน
วงเล็กๆค่ะวงเล็กๆคนจีนเล่นบิตคอยกันน้อยแล้วก็รัฐบาลไม่สนับสนุนให้เล่นบิตคอยอย่างธนาคารกลางจีนก็ออกมาบอกแล้วว่าบิตคอยเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหรียญเป็นสกุลเงินที่รัฐบาลไม่มีการประกันอ่ะซึ่งคนจีนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในกรอบกันอยู่แล้ววัดดูจากหลายๆอย่างเช่นเขาจะค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงคนจีนคือจะค่อนข้างฟังรัฐบาลนะคะ
ครับ
ดังนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลพูดเขาจะเชื่อเขาจะเอาปฏิบัติตามฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกว่าทำให้เราเห็นว่าทำไมจีนถึงควบคุมการระบาดโควิดได้เร็วเพราะว่าคนเขาฟังคนเขาฟังรัฐบาลแล้วก็ร่วมมือค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบิตคอยน์เนี่ยก็เป็นแค่คนกลุ่มเล็กมากในสังคมที่เขาเล่นกันแล้วก็รัฐบาลจีนก็ออกมาบอกตลอดว่าเขาไม่สนับสนุนให้เล่น
ครับครับอ่ะโอเคเอาละฮะแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับประเทศจีนนะครับเพราะว่าจานดาวเองก็อยู่ที่จีนบางท่านก็ถามว่าเอ๊ะจานดาวอยู่ที่จีนเมืองไหนนะคะ
ปักกิ่ง
นะฮะปักกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามนะครับที่อยากจะอัปเดตนะครับเรื่องราวที่อยู่ทางฝั่งของจีนแล้วก็ปักกิ่งนะครับหรือว่าหลายๆเมืองที่จานดาวมีโอกาสที่จะได้ไปนะครับก็จะมาอัปเดตให้กับเราฟังในทุกๆเดือนนะครับนะฮะถ้าอยากจะติดตามอาจารย์ดาวในตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์ดาว
ตอนนี้มีเพจ Facebook New China Insight ค่ะ New China Insight เป็นภาษาอังกฤษค่ะ
อังกฤษนะเขียนติดกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
ค่ะไม่ใช่ New แล้วก็มีเว้นวรรคค่ะ China เว้นวรรคแล้วก็ Insight แล้วก็มี S Philosophy ทิ้งท้าย
อ๋อครับผม
ก็เป็นจะคล้ายๆว่าอยากที่จะแชร์เรื่องราวของจีนยุคใหม่นะคะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะคะของว่าทุกวันนี้คนจีนเป็นยังไงแล้วเทคโนโลยีแหม่งคืออะไรนะคะแล้วก็นี้เราก็จะมีการแชร์ข้อมูลจากบทความที่เขียนใน Manager Online มาด้วย
ครับก็ไปตามกันได้ไป follow กันได
้
ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับยังไงไปตามอาจารย์ดาวได้นะครับนะแล้วก็ถ้าไหนที่ดูผ่านคลิปตัวนี้อยู่นะครับจะช่องทางไหนก็ตามนะ Facebook YouTube Twitterฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งนะทางหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอมีสภาพในการใช้ชีวิตครับนี่คือถามทันทีเดอะเพจถามอีกกระดิ่งกับผมอีวันพจน์ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าดาด้วยนะครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ